Creo que importante que os tomas un pequeño de Lonxe foi un acordo xa de Ministerio de Defensa de Galicia para executar as tan ansiadas e moito tempo adiadas pistas de atletismo de Balaídos. Hai un novo proxecto, xa que hai un proxecto inicial, a Xunta acordara unha aportación de alrededor de 3 millóns de euros, despois bueno, o Concello agora un proxecto que se iba algo máis, e o que acordamos o seu alcalde e eu é financiar estas pistas de atletismo mediante asignatura previa ao correspondente convenio o 50%. Por tanto, creo que isto é unha boa nova, desbloquea unha infraestructura ansiada e que vai ser moi utilizada non só por os deportistas de Vigo, sino por outros moitos desta comarca que utilizan esas pistas e que necesitan esta infraestructura fundamental. Eu creo que se quedou acordado, xa digo, esa aportación sobre o proxecto existente o 50% entre os integrantes e Concello de Vigo para executar canto antes as pistas de atletismo, do estadio de atletismo en Balaídos.